Bizkai Erratia, bizkaieraz bizi.
Gaurko lau aizetera saioko protagonista musikala, entzuten gabizan emakume hau da. Nuria Kullada bera, abeslari eta kompositore donostiarra, Amaika Gau izeneko diskoa argitaratu dau. Bere ibilideko bigarren diskoa da. 2018an emoneban ezagutzera, Lluvia de Marzo en Venecia izeneko disko laburra, eta orain dinogunez, Amaika Gau dakarra. Nuria, daukago telefonaren beste aldean. Nuria, eguerdion.
Kaixo, non bai.
Bueno, esan dugunez, donostiarra zara, urte batzuk badaroazuz musika munduan, bakarlari lez. Aurretik, ibili zara beste proiekturen batean, zelan hasi zinen musika munduan zu?
Bueno, hasi nintzen musika klasikoan, kontserbatorioan, Donostiko kontserbatorioan gitarra jotzen, gitarra klasikoa. Eta hori izan zen nuen lehenengo gauza, eta gero hortik baia gitarra erabiltzen pixkat eta konpainamendu moduan abesten hasi nintzen, eta bueno, abestea beti egin dut nire kabuz, eta hori. Eta gero ja, bueno, hasi nintzen komposatzen, eta talderen batean egon nintzen, baina oso denbora gutxi, eta hori lehenengo proiektu horrela serioago ematen ja esan zen ja nire kabuz egiten bai proiektu honekin.
Esan dugunez 2018an debutatu zendun Lluvia de Marzo en Venecia EPagaz. Zelako debuta izan zen iritzaroton zenduana, zelako harrera izan eban lau kantu susututako disko labur horrek.
Bueno, ba ondo ze azkenean izan zen nire lehenengo lana eta bueno, batez ere nire jendearekin eta hola izan zen, ez nintzen hainbeste mugitu, orduan ez nengo nain sartuta mundu hontan, baina pozik eta asko ikasten batez ere, osea, hasieran, ba, den moduan, ez, osea, pixkat ikasten nola eraman, proiektu pertsonal bat, eta zu bakarrik egotean, ba hori, eta orain pixkat ezberdin izan da, ze azkenean, ba hori, musikari gehiagokin grabatu dut, eta prozesua pixkat ezberdina izan da, eta gehiago jakiten eta pixkat ezagutzen gehiago mundu hau.
Eta gero, urrengo urtetan, single batzuk be kaleratuz joan zara, ez da?
Hori da, bai. Bai, 2008 batean, atean nuen taldearekin lehen aldiz singela ajustu, bestia, eta gero kasi nada, biak izan ziren hori single moduan. Hasiera batean izan ziren, osea, ja, orduan nahi nuen ja diskoa grabatu, baina nengoen musikenen eta pixkat gauza askokin, eta ezin dituen hainbeste abesti grabatu orduan, eta orduan erabaki nuen bi hoiek egitea, eta orduan orain ja musikene bukatu eta gero ja lasaiago hartzea, ja disko osoa grabatu dugu, eta disko fisikoan egongo dira baita ere bi single hoiek.
Eta Amaika Gau disko hau talde formatuan dator?
Bai, bakarrik abesti bat dago formatu zarrean, gitarra eta hotxarekin, dela Ciudades Fantasma, hori idatzi nuen konfinamenduan eta mantendu nahi nuen pixkat intimo egoera hori edo, bueno, pixkat bakardadea, ez, iteko abesti hortan, baina gainerako abestitan taldean izan dira, laukotean eta baita aizeekin eta, bueno, instrumentuz berdinekin.
Hori bai, Nuria Kuia izenpean zatozi, ez da? Naiz eta talde bat egon horratzean.
Hori da, bai, nire proiektua da, ni saiatzen naiz egiten moldaketa guztiak taldean jotzeko ta hori, gero ba, musikariek ere bere ideiak emate dituzte eta hola, baina gehien bat dira nireak eta nire kompozizioak, letrak eta guzti hori.
Eta konta iguzu, zelakoa da 11 gau disko barri hau?
Bueno, ba, esaten dudan moduan, pixkat aldaketa bestearekin konparatuta, instrumentazioagatik, baita estiloan, jazukituak dazka, soul, neo-soul, bossa nova, piskatori, eta baita soinu elektronikoagoak, ze beste lehenengo diska esan guztiz akustikoa, ez?
Bai.
Gitarra hotxa, eta batzutan bakajoi eta la, baina gehien bat akustikoa, eta nahiko simplea horrekin. Orduan, bueno, ba, soinu aldetik eta estilo aldetik aldaketa, eta bueno, baita nire hotxan nik ere nabarne ditzen dut aldaketa egon dala, ze azkenean, ba, musikenen kantua ikasterakoan, ba, asko betu dut nire ustez, eta asko ikasi dut nire hotxa beste lekuetara eramateko, eta hori, aldaketa nabaritzen da, bai.
Eta estilo doinu aldaketa hori, modu naturalean sortu da Nuria?
Bai, izan da pixkak organikoa, ez? Osea, nire ikasketak joan direnean pixkat aurrera, ba, estilo berriak eta talde berriak entzuten hasi nintzen, eta pixkat hartu ditut guzti horietatik, ba, ideia ezberdinak, eta segun eta abesti batzun euskan idatzita orain dela asko, baina ez nekien ze estilora eraman eta gero talde berriak ezautzeakoan, baina ba, agian pentsatzen ba nik pentsatzen abestia, ba, adibidez Afraid, ez nekiela nola egin, ba, azkenean RH Factor talde bat entzuteakoan, egun batean, ba, oso argi ikusi nun, eta bueno, ba, izan da dena prozesua modu hortan, ez, pixkat pentsatzen eta denborarekin bueltak ematen abestiei, eta hori, beste batzuk izan dira zuzenean konposatzeko orduan ja soinua buruan neukala, osea, pixkat ezberdina segun abestia, baina bueno, bai.
11 gau, hori zeta diskoaren izenburua, eta 11 abesti, ez dakit hor lotura bereziren bat dagoan ala ez?
Bai, egia esan, diskoaren izena ez neukan super argia zeratik, osea, egon nintzen hor pentsatzen denboran, eta erabaki nun hartzea abesti baten izena, osea, diskoaren abesti bat da 11 gau, eta esan nuen, ba, gustatzait titulo bezala, albuma osoaren izena bezala, eta gainera hori pentsatu nun, ez? Diskoa, bueno, orain kaleratu ditut orain berriak 9 besti, baina beste biak sartzeakoan CD fisikoan, ba 11 dira. Orduan, ba pixkat englobatzen du hori eta baita ere da modu batean esateko ba gaua oso esanguratsua dela sortzeko prozesuan eta ikusten abesti askok izan dutela gauetan nik izan naiz asko ba hori gauetan sortzeko moduan eta inspirazio momentu bat dela, ez? Orduan nik uste ondo sartzen dela hor.
Eta 11 abesti edo 11 gau horrek Arturo Martine diseinatutako portadan azalan irradatuta agertzen dira.
Hori da, bai, Arturo Martin nire bikotea da, eta berak egin du hori portada, eta baita ere pare bat abestin egin du moldaketa, aizen moldaketa, eta pixkat ba, instrumentazioan eta hola, bai, laguntza eukiet berarekin bai.
Eta abesti guztiak Nuria zuke idatzitakoa dira?
Bai, hori esaten dudana, ez? Nik idatzi ditut letrak eta musika gehien bat, baina gero bai Arturo Martinek baita beste musikariek ba bere ideiak eman dizkiate eta bai joan gea pixkat moldatzen ensaioetan ta bueno, denborarekin ba aldaketak joan gea sartzen, baina bai nire konposizioak dira eta hori.
Eta zeri abesten dutzazu kantu horretan?
Ba, pizkatenetarik, aber, gehien bat, dia sentimenduak eta barruan dazkan gauzak, baina, bueno, batzuk badazkate historia pizkat partikularrak, adibidez, basan dudana lehen, ezakita ipatu dut, Ciudades Fantasma. Hori idatzi nun konfinamenduan, orduan, bueno, ba, pixkat, hor sentitzen ginen moduan, edo egoera hori pixkat kontatzen nuen, eta hori modu intimoan, gero badago beste abesti bat, baita pixkat berezi letran dela Puerto Rico, hori idatzi nuen gauetan izaten nituen ametxetatik apuntatzen hasi nintzen kuaderno batean, eta, bueno, atea ziren historia ezberdin asko, ez daukatela zer ikusirik bat abestearekin, baina horrekin abesti bat egin nuen baita, orduan, ba, horre ere dauka historia hori, gero beste batzuk maitasunari buruz, osasun mentalari buruz eta gaizki pasatzeari buruz eta lagundu nahi izanari buruz, adibidez Jan Estas abestia horri buruz hitz egiten du. Eta, bueno, ba, pixkat gauza horiek, denboraren aztarnak, denbora nola pasatzen dan eta pixkat reflexio horiei buruz. Ba, hori, buruan dauzkagun gauza asko gateatzea, ez? Gero baita ere, atean nituen bi abestiak, 2022an atean nuen kasinada abestia, horritze egiten dut pixkat artisten eta musikarien frustrazioari buruz, eta industria musikala pixkat nola den guretzat, eta ba, hor sentimendu horiek ez.
Nuria, euskeraz, gazteleraz, zein ingelesez abesten duzu, diskonetan bai behintzat, zein hizkuntzetan sentiuten zara erosoen, ba, bai letrak sortzerako orduan, bai kantatzerako orduan?
Bueno, ba, nik usteet ez daka ala bat konkretuki. Nik usteet orain arte gehien bat azkat ingelesez, baina nik usteet ze hasieratik beti, orain dela asko, hasi nintzenean idazten, aukeratu nuen hizkuntza hori pixkat izkutatzeko modu bat dezala, ez? Pixkat, ba, beldurra ematen dizu, ba, oso esplizitua izatea letra, ez? Edo gehiegi ulertzea eta pixkat lotxarekin, eta hasiera batean horregatik egiten nuen, gero hasi nintzen ja euskeraz eta gazteleraz baita, baina, bueno, eske seguna bestia da sortzen da, adibidez, 11 gau oso argi ikusi nuen, enkajatzen zula, bueno, 11 gau izan zen klaseko ariketa batetik atea nuen komposizio bat, egin bar genuen 11ko konpas batean, bizkat erritmikako ariketa bat zen. Orduan horrekin egin nuen lehenengo ideia, eta 11 hitza oso ondo enkajatzen zuen horrekin, eta gaina, ba, zer ikusia zuen metrikarekin dela, orduan hori oso naturalatea zen modu hortan, gero beste batzuk ateadia, badidez, nik askotan ere idazten ditut poemak eta testuak taula, eta hori egiten dut gehien bat erderaz, orduan, ba, adibidez, Ciudades Fantasmas ateazan poema batetik. Orduan, bueno, ba, segun momentuan, gero ingelesez, ba, segun estiloa, batzutan eskatzen du gehiago, ba, soul estilotik edo, ba, bien jazz estilo soul eskatzen du gehiago ingelesa, baina, bueno, gero da, eskat beste batzuk ere soul ukituekin gazteleraz, eta jazz estiloan ere ingelesez, osea, euskeraz, esan nahi dut, orduan, bueno.
Lanetarik apur bat, ez da?
Bai, nahazte hau zatzeet, mamugitzea batetik bestea.
Grabazioaz de berba ingurako genke, Josu Erbitiren estudioan, Iruñeko estudioan grabatu, nahaztau eta masterizau dozu albuma, berak egin dau danak kasu horretan, ez da?
Hori da, berak egin du lan guztia, eta bai, esan ere laguntza asko izan dut bere partetik. Bera baita ere musikaria da, eta bai. Ba, asko laguntzen du horrekin, bateria jotzen du, tromboia, eta bueno, belarri oso onaka, orduan ba, bere laguntza ba, asko eskertu dut, bai.
Eta zelako izan da kasunetan estudian sartzea, baina talde bategaz batera? Ze aurreko lana, zeu bakarrik egon zinean, alde handia egon da hor tartean?
Bai, bueno, ja egon nintzen, 2021an grabatu genitunean Aiustu eta Kasinada egon ginean Meka Estudioan, eta hor ja izan zen lehenengo esperientzia, eta hortik ere ikasi nuen asko, nola eraman gauzak argi, ez egoteko zalantzarik, ze azkenean jende asko egoteakoan, ba, ensaioak argi egon behar dira, gero ja eltzeakoan, ba, ez galtzeko denbora zalantzikin taula, eta nik uste alde hortatik ondo izan dela. Eta Piskat, a ber, piskat estresantea da dena koordinatzea, jende asko izan delako, lerengo bateria, pianoa eta bajua egitea, gero beste egun batean haizeak, gero ahotsak nire partetik beste egun batean, eta lan handia da, ze abesti asko izan dira, baina nik uste denborarekin antolatu dudala dena, ze ja, nengon ja, eta urte bat edo pentsatzen ondan, eta pixka denborarekin antolatzen guztia, eta jendearekin hitz egiten, eta gauza guztiak argi ikusten. Ordan, bueno, esperientzia polita izan da, pixkat hori, estresatuta momentu batzutan dena koordinatzeagatik, baina ondo ondo pasa dugu.
Eta orain diskoaren promozioari ekin berdeko dutzazu. Uste dut, udan ibilizarela, ez da? Kontzertu batzuk eskaintzen dezakit diskoako kantuak aurreratzen ibilizaren, ze diskoa bera ez orain iraian kaleratu duzu?
Hori da, bai, udan egon gea Gasteizko jazz festivalean, eta gero egon gea ere Hondarribin, eta, bueno, jaialdi batzutan, eta bertan jo ditugu abesti hauek, eta bai, diskoa atea da ostiralean, baina formatu fisikoa orain gaude prestatzen, orduan, bueno, ideia da CD fisikoa ukitzeakoan ja bira pizkat programatu, eta bertan ere saldu diskoa, eta guzti hori.
Eta bira hori, hemen Euskal Herrian, hemendik kanpora joateko asmori bai?
Bueno, ba, denetarik. Oraindik hori ez dakat data zehatzak konfirmatutak, baina gaude behiratzen hori ideia da hemendik eta baita pixkat kanpotik mugitzea, osea alden guztia aitea. Orduan, hortan gaude orain lanean.
Bueno, lehen alkarrizketaren hasieran diskonetako lehenengo singela entzun dugu, txarto espanabili Afret izan zan, ez da? Diskonen lehenengo aurrerapen kantua. Amaitzeko, zeuri eskatuko zutun uria, kantu bat aukeratzea?
Ba, denboraren aztarnak.
Diskoko zeigarren kantua, denboraren aztarnak, Nuria Kuia, eskerrik asko, geugaz izategaitik, eta zuberderik handiena, amaika gau izeneko diskonegaz.
Eskerrik asko zuei.
Ondo segidu.
Besoa uletan erortzen da, zaku bat bezala, etorkizuna dañotu egiten da irrifargalduak orain fantasia dira emaidazu
Bizkai Erratia, Bizkaieraz bizi.